Dobrý den, vážení televizní diváci. Rozhodli jsme se v důsledku poněkud dramatické situace s epidemií koronaviru nevrátit se tento týden k rozhovoru s edinburským konzulem České republiky, panem Paulem Millarem, a naopak se spojit s Jiřím Pehem, politologem New Yorkské univerzity v Praze, kterého jsem se chtěl zeptat, co se děje, jak na tu epidemii toho koronaviru, na kterou s velkými obtížemi reagují vlády všech zemí světa, podle vašeho názoru reaguje česká vláda. Co si o tom myslíte? Andrej Babiš, Miloš Zeman, který říká, že poskytne rozhovor výlučně televizi Prima, ale ne České televizi. Jaký máte na to názor a zkušenosti?
Já se obávám, že ta reakce české vlády byla v těch prvních fázích vypukající krize poměrně značně politická v tom směru, že se z toho zejména předseda vlády Andrej Babiš snažil lidově řečeno vytřískat nějaký politický kapitál, takže spousta těch opatření, která jistě byla ve své podstatě smysluplná a zavádí je celá řada ostatních zemí, tak celá řada těch opatření byla prostě prezentována způsobem, který v takovéto krizi, myslím si, není vhodné. To znamená, že zejména premiér chtěl být všude vidět, všechno říkat, všechno řídit. Velmi se to lišilo od toho, jak k tomu přistupují politici v těch velkých západních zemích, kde Angela Merkelová nebo Emmanuel Macron nebo dokonce i Boris Johnson vystoupí prostě jednou za několik, řeknu něco zásadního k tomu. Andrej Babiš tady v podstatě fungoval v jakémsi přímém přenosu a ten jeho způsob komunikace je na neštěstí takový, že vlastně věci spíše jaksi zatemňuje, znesnadňuje, aby lidé jasně rozuměli těm základním krokům. Takže teprve, když skutečně byl aktivován ten mechanismus krizového štábu, který měl být aktivován podle zákona hned na začátku a v jeho čele měl stát podle zákona ministr vnitra Jan Hamáček, tak se teprve začaly ty kroky, řekl bych, odehrávat věcným způsobem. Komunikace se děje v mnohem věcnějším tónu a to, myslím si, celé věci prospělo. Pokud jde o ta celková opatření, tak si myslím, že jsou stejná jako v mnoha jiných zemích. Možná, že byla ze začátku drastičtější, ale vlastně se ukazuje, že zavádějí v podstatě všechny ostatní země také.
No to je, já jsem slyšel o tom, že v porovnání s Andrejem Babišem vystupování pana Hamáčka bylo jaksi daleko věcnější a profesionálnější. V Británii je možno k tomu srovnávat vystupování Borise Johnsona. Vy říkáte, že je dobré, že jako politikové třeba jako Johnson nevystupují, neotravují veřejnost frenetickými výstupy jako Andrej Babiš, který vytváří takový dojem, že jako prostě jako lítá všude a všecko zařizuje a ve skutečnosti předpokládám, že to jsou prostě jenom taková gesta. Ale zase pro české diváky Boris Johnson je velmi kritizován za to, že v podstatě nedělal nic a že třeba ty základní informace o tom, co se vlastně má dít, se do veřejnosti dostávaly jakýmisi anonymními prostě informacemi nejmenované vládní osoby, což prostě není vůbec přijatelné. A kromě toho do dneška, myslím, jako v posledních dnech se Boris Johnson a britská vláda rozhodla dělat podobné drastické kroky jako většina teda evropských a vlastně světových vlád. Ale zajímavě, a tady se dostáváme do politiky, hovořil nebo psal George Monbiot v deníku Guardian o tom, že v podstatě ten neoliberální ultrapravicový ekonomický model, který převládl ve většině zemí světa, je pro tuto krizovou situaci nepoužitelný. Protože on tam hovoří o takových těch paralelách, o těch tabákových společnostech velkých amerických, které od samého začátku prostě lhali o tom, že tvrdili, že kouření nebezpečné není. Potom se to rozšířilo, tatáž metoda se používala k popírání vlivu globálního oteplování. A teďkon jako v krize vzniká tím, že prostě, jak jiní komentátoři, Nick Cohen například, píší o tom, že v takovéto krizi lidé potřebují, aby byl efektivní stát. A hovoří se také o tom, že vlastně by se měl vážně uvažovat o tom univerzálním příjmu. Já nevím, jaké kroky dělá konkrétně, o tom byste mohl pohovořit česká vláda, protože tohle kromě teda infekce vyvolá obrovský ekonomický kolaps. A co bude zaprvé například s těmi lidmi, když jsou v Čechách zavřené školy, jak se o ně mají starat, o ty děti, ty rodiče, ale za druhé, co se jako stane, když lidi přijdou o zaměstnání v těch restauracích a v těch hotelech a já nevím, v těch leteckých společnostech. Co si o tomhle s tom všem myslíte?
Samozřejmě, ta krize jasně ukazuje důležitost nejenom státu, ale také nadnárodních institucí. Myslím si, že ta krize není sama o sobě řešitelná pouze zásahy státu, ale ukazuje se, že stát je tady velmi důležitý, protože všechny ty státy, dokonce i ty státy, které jsou, řekl bych, v zajetí toho neoliberálního přístupu mnohem více než některé jiné, řekněme Amerika vůči třeba skandinávským zemím, tak si začínají uvědomovat, že budou muset do hospodářství pumpovat obrovské injekce, že budou muset zajistit věci, které měly být zajištěny už dávno, jako je třeba v Americe určité druhy bezplatné lékařské péče, protože bez ní se třeba bez toho testování zadarmo se v Americe nedá v podstatě zjistit, jak daleko se ta nákaza rozšířila a mnoho dalších věcí. V České republice se to děje zejména teď sliby zatím, ale doufám, že se naplní o velkých injekcích do ekonomiky. Tady bych řekl, že Česká republika je poměrně dobré pozici, protože má malý dluh ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie, takže si může dovolit skutečně těch slibovaných téměř, tuším teď v tomto okamžiku, asi 1 000 miliard korun, což je vlastně skoro jeden na státní rozpočet roční, tak může do ekonomiky napumpovat v nějakých podobách. Ta první fáze by měla být asi 100 miliard korun v přímých nějakých injekcích a ty ostatní částky to by měly být záruky. Skutečnost je, že ta krize odhaluje celou řadu systémových nedostatků, které se týkají toho, co jste naznačil. To znamená, že vlastně vidíme v těch ekonomikách západních, které žily dost dlouho pod praporem té ideologie neoliberalismu, tak vidíme celou řadu ohrožených skupin, které vlastně sami o sebe se v takovéto situaci nemohou postarat a musí se o ně postarat nakonec stát. Tady to jsou vlastně veškerý živnostníci malí, ale to je velká část třeba české kultury, kde vidíte, že tady převážila taková myšlenka, idea, že vlastně se o sebe ty lidi, co pracují v kultuře, mají postarat sami, že jsou to jakýsi živnostníci. Což rozhodně se třeba neschoduje s tím, jak se kultura pojímá, řekněme, ve Francii. No a dneska máme situaci, kdy pokud toto bude pokračovat, tak zaniknou celá divadla, která žijí jenom ze stupenek, ale vlastně existenční problémy budou herci, divadelníci obecně, galeristé a tak dále, kteří prostě nemají žádnou ochranu státu v tomto okamžiku.
To se bude znovu dít s těmi normálními lidmi, protože třeba, taky jsem si povšiml dneska ráno, že existuje varování, že ta koronavirová epidemie drasticky zhorší situaci lidí dlužníků, lidí, kteří jsou v dluhovém otroctví, jsou obětí exekutorů v České republice. Tohle to se vůbec, jako, nebo hovoří se třeba o těchto těch věcech, to myslím tahle epidemie bude mít takové dalekosáhlé důsledky. Já jsem se zájmem také sledoval rozhovor v britském rozhlase s historikem Peterem Hennessym, který hovořil o tom, že tohle je prostě předěl tak obrovského prostě ražení, že budoucí historikové budou hovořit o éře před koronavirem a v éře po koronaviru, že to je prostě absolutní prostě ekonomický, sociální a politický otřes. A hovořil také o tom, že od nynějška bude navždy v prostě v povědomí lidí strach, že prostě za pár týdnů se může vzniknout virus, který bude usmrcovat 80% lidí, nejenom 1%. Takže úplné změny, nemyslíte?
Ano, já si myslím, že tady jsou dvě roviny. Jedna rovina je ta, o které jsme mluvili, to znamená, že státy se snaží injekcemi a dalšími opatřeními zabránit tomu nejhoršímu teď. A tady se ukazuje ta velká role státu a ukazuje se, jak byly mylné ty představy, že některé věci může vyřešit, nebo skoro všechny věci může vyřešit jenom trh. Ukazuje se, že to tak není. Ale pak tady samozřejmě přijde ta druhá fáze, a to je jakési poučení z té celé krize, které musí být systémové. A tady si myslím, že není možné předpokládat, že se to podaří jenom na úrovni národních států. Ty změny budou muset být skutečně nadnárodní, protože takové události, jako je vznik pandemii, jsou prostě důsledkem toho, že máme na jedné straně, řekněme, globální kapitalismus, který funguje v globálním měřítku, volná směna zboží, lidí a tak dále, globální cestování, a na druhé straně neexistují určité globálně prosazované regulace. Tady v tomto případě, když mluvíme o tom koronaviru, tak třeba hygienické standardy, takže asi nebude náhoda, že všechny ty poslední pandemie vznikly v Číně od SARSu až po tuto a souvisí nějakým způsobem zřejmě s hygienickými podmínkami na čínských tržištích a tak dále. Takže jestliže Čína chce být součástí a měla by být součástí toho globálního světa, tak prostě my se neobejdeme v budoucnosti bez toho, aby existovaly nějaké globální standardy, jak hygienické, tak jak se zabývat takovými pandemiemi, nebo jak by vůbec svět měl reagovat planetárně, v planetárním měřítku na určité globální výzvy.
Viděl jsem, že pan ministr zdravotnictví vyhlásil, že lidi nesmějí chodit do veřejných prostorů, pokud nemají zakrytý nos a ústa. Ale ty roušky nejsou přece.
Víte, já si myslím, že samozřejmě tady právě se sráží určitá realita, kterou všichni okolo sebe vidí a vidíme, a potom to, co se snaží dělat vlády. Že? A bohužel to, co jsem říkal už na začátku, celá řada těch kroků se ještě stále odehrává v jakémsi s jakousi představou, že se musí dělat politika, takže ku příkladu u nás premiér Babiš dlouho nepustil do toho centra dění ministra vnitra Hamáčka, který měl být šéfem toho krizového štábu, nezřídil ten krizový štáb, ačkoliv to zákon vyžaduje. A pak se samozřejmě, pak dochází k takovým situacím, že v zájmu jakési politické propagandy nebo propagace se dělají opatření, která nejsou zajištěna, řekněme, reálnou situací. Takže ano, vyzvou se občané, ať nosí všichni roušky, ale roušky nejsou. Myslím si, že si tím ty vlády, které takto si počínají, dosti ubližují, a tam právě jde o to, aby v takovýchto situacích skutečně fungovala ta státní mašinérie, především na té odborné úrovni. Proto se zřizují krizové štáby, proto se do čela těchto krizových institucí jmenují odborníci a podobně. Takže i to je lekce, že prostě v takovéto situaci není dobré mít premiéra, který prostě si myslí, že když bude každý 10 minut v televizi a bude svoji poměrně nesrozumitelnou řečí něco vykládat veřejnosti, takže to bude dobré pro budoucnost jeho politické strany. Tady jde o mnohem víc, a to, co jsme viděli v Maďarsku, o čem třeba jsme slyšeli v některých jiných zemích, tak se prostě ty země snaží často hystericky reagovat na tu situaci, tak to je něco, z čeho se musíme do budoucnosti poučit. A myslím si, že naprostá pravda je to, že toto je krize, která bude mít podobný dopad na to, co se děje ve světě, jako měla druhá světová válka, jako měl zlom historický v roce 89. To je prostě zásadní krize, která mění paradigma celé té naší doby, a budeme muset celou řadu věcí prostě řešit úplně jinak, včetně toho, jak třeba fungují ekonomiky, jak fungují nějaké globální regulační rámce a podobně.